Ah, xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiyonlandı gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bələdçiniz mənə Mülkin Məmmədov. Dünəndən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası öz işinə başladı. Yəni, noyabrdakı parlament seçkilərinə hazırlıq tam gücü ilə gedir. Avropada seçkiyə hazırlıq tam gücü ilə gedir deyəndə, dərhal gözün qabağına qaynaşan partiya və namizədlərin qərargahları, şəhərdə qurulan çadırlar və mitinglər gəlir. Azərbaycanda hələ ki seçki mitinglərinin səsi çıxmır. Şəhərlərdəki seçki çadırları da gözə dəymir. Və hələ bu azmış kimi bir çox partiyaların heç yeri dibli qərargahları da yoxdur. Öncə təkcə kiçik partiyalardan yox, iddialı, AXCB kimi partiyalardan da söhbət gedir və onlar da problemlə üzləşir. Bəs qərargahsızlar belə də seçkiyə harda hazırlaşır? Kəbirən Dilavərinin reportajında.
Parlament seçkilərinə hazırlaşan bəzi partiyaların qərargahsız olması onların işini xeyli çətinləşdirir. Həmin partiyaların təmsilçiləri deyirlər ki, onlar seçki qabağı yersiz-yursuz olmalarının nə demək olduğunu daha aydın hiss edirlər. 4 il əvvəl Xaqan küçəsində müvəqqəti sığınacaq tapdıqları redaksiyadan çıxan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası elə həmin gündən qərargahsızdır. Əslində həmin ünvanda Azadlıq qəzetinin redaksiyası yerləşirdi. Qəzetin yerləşdiyi binanın əlindən alması Xalq Cəbhəsi partiyasında necə deyərlər yersiz-yursuz qoydu. Hərçənd seçki ilə bağlı Savad partiyası bu partiyaya bir aydır özünün ikinci mərtəbəsində bir dəhliz və bir otaq ayırıb. AXCB-nin seçki qərargahının rəhbəri Rövşən Quliyev deyir ki, Savad partiyası ilə birlikdə 100-ə yaxın dairədə vahid namizədi müəyyənləşdirə bilsələr də qərargahların olmaması onların işinə çox mane olur.
Bakı şəhər ərazisində bir 15-ə yaxın namizədimiz seçki qərargahları fəaliyyət göstərir. Bu seçki qərargahların hamısı eyni vaxtda fəaliyyət göstərir. Hamısının bu mərkəzi qərargahda yerləşməsi eyni vaxtda iş fəaliyyəti təmin etmə imkanı yoxdur. Ona görə çayxanalarda toplaşırlar. Çayxanaları namizətlərin qərargahları halına gəlib çıxır. Əsas problemlərimiz olduq ki, biz toparlayıb olaraq koordinasiya edə bilmirik, seçkini seçirik.
Rövşən Quliyev deyir ki, partiya namizədləri 14 nəfərlik otağa sığışmayanda Müsavat Partiyasının konfrans salonundan da istifadə edirlər. Partiya üzvləri isə daha çox sədrin və rəyasət heyəti üzvlərinin evlərindən istifadə edir. Qərargahsız partiyalardan biri də Milli İstiqlal Partiyasıdır. AMİP 2001-ci ildən qərargahsızdır. Halbuki bu partiya düz 9 il Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin 4 mərtəbəli binasında qərar tutmuşdu. Əslində 1998-ci il prezident seçkilərində bu partiyanın keçmiş sədri Etibar Məmmədovun keçmiş prezident Heydər Əliyevə ciddi cəhdlə abonentlik etməsi sonra çoxları bunun baş verəcəyini artıq təxmin etməyə başlamışlar. AMP-in baş katibi Arzuxan Əlzad deyir ki, bir neçə dəfə özəl sektordan qərargah götürsələr də sonradan sahibkarlara təzyiq olunduğundan həmin yerlərdən çıxmalı olublar. Hazırda müvəqqəti olaraq partiyanın Nəsimi rayon təşkilatına yığışırlar. Milli İstiqlal Partiyası da seçki ərəfəsində qərargahsızlığın çətinliyini daha dərindən hiss edir.
Çox ciddi narahatçılıqlara səbəb olur. Bu Milli İstiqlal Partiyası bu seçkilərdə də bütövlükdə ölkə üzrə 70-dən çox dairədən öz namizədi ilə iştirak edir və həmin namizədlərin sənədlərin hazırlanması, onların mərkəz qərargahla əlaqələri gedib gəlməsi, bütövlükdə bu məsələlər həqiqətən də çox ciddi narahatçılığa səbəb olan məsələdir.
Azərbaycan Liberal Partiyası da 4 ildir qərargahsızdır. Partiyanın sədri Əvəz Təmirxan deyir ki, hardansa kirayı götürmək istəyəndə də əlavə problemlərlə üzləşirlər. Seçki qabağı isə partiya üzvlərinin işi çox çətindir.
Adamları bir yerə əvvəlcədən yığmadığımıza görə, vaxtında rütbə vermə, təlimat verə bilmədiyimizə görə, insanları ruhlandıra bilmədiyimizə görə, təşkilatlandıra bilmədiyimizə görə bəli müəyyən problemlər var. Bilmirlər harda gəlib partiya rəhbərliyi ilə görüşsünlər, bilmirlər harda gəlib partiyanın üzvləri ilə, öz həmfikirləri ilə, həmkarları ilə görüşsünlər, partiya işini müzakirə etsinlər, təşkilatlansınlar.
Azərbaycan siyasi partiyalarının qərargah problemi ilə bağlı reportajı Kəbrən Dilavər təqdim elədi. Parlament seçkiləri ilə hər şeydən rəsmi məlumatlar tutmuş, pozuntuşu şikayətlərinə qədər seçkinə bağlı bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun internet ünvanından azadlıqradiosu.az saytında ala bilərsiniz. Parlament seçkiləri 2010 xüsusi səhifəsində. Seçki kampaniyası təzə qızışmağa başlasa da artıq pozuntuşu şikayətləri yetərincədir. Şahnaz Bəylər qızı bu şikayətləri araşdırır.
Seçki pozuntuları ilə bağlı başlıca şikayətlər yenə də icra qurumlarındandır. Şikayətlərdən biri Salyan İcra Hakimiyyətinin başçısı Əlağə Hüseynovdandır. Məsələ bundadır ki, icra başçısı özü də seçkilərdə iştirak eləyir. O namizədliyini 59 sayılı Salyan seçki dairəsindən verib. Bu dairədə namizədliyini verən Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möhsümov isə icra başçısının əməllərindən giləylənir. O deyir ki, Əlağə Hüseynov səlahiyyətlərindən və inzibati resurslardan istifadə edərək kanunu pozur. İcra başçısının işçiləri az qala onun bütün seçki kampaniyasını aparırlar. Vasif Möhsümov bir misal da çəkir. Deyir ki, bugünlərdə onun seçki qərargahının üstündəki lövhəni şəhər nümayəndəsi Afiq Məmmədiyarov çıxarıb yerə atıb. Səbəbini də belə izah edib.
Bir mənə göstəriş var, mən onu çıxartmalıyam oradan. Yəni ki, şəhər icra nümayəndəsinə rayon icra başçısı göstəriş verə bilər, başqa heç kim yox. Bu birbaşa deməli seçki prosesinə icra strukturlarının müdaxiləsidir.
Vasif Möhsümov icra başçısı Əlağə Hüseynovun özü haqqında isə bunları dedi.
O namizədini irəli sürməyinə baxmayaraq, o öz iş yerində də oturur. Amma əslində o ərzə ilə MÇK-ya və dairə seçki komissiyasına müraciət edib ki, deməli səlahiyyətlərimi dayandırıram. O iş yerində də oturur, iclaslarda keçirir, imzaların toplanmasında kənd icra nümayəndələri və məktəb direktorları iştirak edirlər. Yəni onların vasitəsilə imzalar toplanılır. Və mənə elə gəlir ki, bu icra strukturlarının seçki prosesinə birbaşa müdaxiləsidir. Bu da qanuna ziddir.
Vasif Möhsümov. Salyan rayon icra hökumətinin başçısı Əlağə Hüseynovu gün boyu yerində tapa bilmədi. Onun müavini İtibar Hüseynov isə başçının və eyni zamanda deputatlığa namizədin ünvanına deyilənlərin doğru olmadığını söylədi. O ki, qaldı Vasif Möhsümovun seçki qərargahının üstündəki lövhənin yerə atılmasına bu məsələdə haqlı olduqlarını söylədi.
5 mərtəbəli bina onun qərargahı ola bilər. Onun qərargahı bir də otaqdır. O bir otaq əvəzinə götürüb 5 mərtəbənin qabağına vurub qərargah, orada da 50 də idarə yerləşir. Bu hansı hərəsən düzdür? Ona görə çox düzgün eləyirlər, ona icazə verilmir o mənada ki, onun otağı var, aparıb otağının qabağını açsın. Hələ biz ona, mesela onun da otağı deyil, ancaq eybi yoxdur, biz ona da icazə veririk. Yəni söhbət burada seçkiyədən getmir, binanın qarşısında qeyri-qanuni tablo yapışdırılmağından gedir. Salam, sağ olun.
Beləcə İtibar Hüseynov suallarımızı cavablandırmadan dəstəyə yazsa və bir də qaldırmadı. Əlağə Hüseynovun birbaşa telefonunu cavablandıran, amma özünü təqdim etməyən şəxsin dediklərindən isə belə başa düşdük ki, icra başçısı həqiqətən də ara sıra işə gəlib gedir. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev deyir ki, namizəd qeydə alınarsa 3 gün içində vəzifədən getmək haqqında ərizə yazmalıdır. Əlağə Hüseynovun qeydə alınmasından xəbərsizdir, amma Vasif Möhsümov da Əlağə Hüseynovun qanunları pozması ilə bağlı hər hansı məlumat varsa MSK-ya və ya Dairə Seçki Komissiyasına göndərsin, araşdıraq. Dairə Seçki Komissiyalarının sədrlərindən də az şikayət gəlmir. Klassik Xalq Şöbəsi Partiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər Teyyub deyir ki, 81 saylı Şamaxı Seçki Dairəsində onların problemi yaranıb. Partiyanın namizədi səhhəti ilə bağlı seçkilərə qatılmaqdan imtina edib. Yerinə başqasına Səfər Səfərovanın namizədliyini veriblər.
Yəni, mən demiş, Şamaxıda 85 saat seçki dairəsinin sədri Vahid Xəliyev sənədlərini qəbul etməli imtina edir. Bu adama başa salmaq olmur ki, namizədi partiya geri seçir və onun yerinə digərini göndərir.
Xəzər Teyyub belə deyir, DSK sədri Vahid Xəliyev isə vəziyyəti başqa cür izah edir.
Xeyr, demişəm ki, mən o adamın ərizəsini gətirin, mənə qaytarın, məndən imza vərəqələri götürüb. Onları qaytarın, sizin qərarınızın əsasında mən başqa namizə götürürəm. Geri götürən adam ərizəsini verib, sabah mən, o da insandır, gəlib deyər ki, mən imzamı toplayıram, mən kim deyil ki, mən geri qaytar. İndi eybi yoxdur, mən təkid edirlərsə, gətirsinlər götürün.
DSK sədri Vahid Xanəliyev.
Şahnaz Bələqüzün reportajını dinlədiniz. Bir daha xatırladım ki, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda seçkilərlə bağlı bütün məlumatları xüsus səhifədən Parlament Seçkiləri 2010 səhifəsinə əldə edə bilərsiniz.
Seçki marafonu ilk metrədən son saniyəyə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İndilik kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda seçki qabağı prezident maaşları 10% artırdı. Belarusda seçki öncəsi Lukaşenko maaşları hardasa 30-50% arasında qaldırıb, hətta 500 dollara çatdırıb minimum haqqını. Avropada da bəzi yerlərdə bu payı seçkilər var, amma hökumət maaşları artırmaq yox, azaltmaq yolunu tutub, iqtisadi böhranla mübarizə tədbiri kimi. Ancaq bu, Avropada yeni etirazlar dalğasına da yol açıb. Rövşən Qəmərovun reportajında.
Britaniyanın Time jurnalının Rusiya siyasətinin dinozavru adlandırdığı Luşkov Rusiya prezidenti Medvedevlə mübarizəni davam etdirmək əzmindədir. Medvedev 18 il Moskva meri olmuş Luşkovu etimadı itirmək tamamilə işdən çıxardandan sonra Luşkov rəsmi bəyanat verməyib. Ancaq Interfax agentliyi Luşkovun çoxdankı dostu müğənni Yosif Kabzonun dediklərini yayıb. Kabzonun sözlərinə görə Luşkov məhkəməyə üz tutmaq fikrindədir. Bunun dalınca xəbərlər yayılıb ki, Rusiyanın federal müstəntiqləri Luşkov haqda korrupsiya ittihamlarını yoxlamağa başlayıblar. Luşkov rəsmi bəyanat verməsə də, müxalifət jurnalı Novaya Vremyanın səhifələrində prezidentə hücum çəkib. Jurnalda dərc olunan məktubunda Luşkov yazır, 1937-ci ildən bəri ölkədə öz fikrini demək qorxusu var. Məktub bazar günü sentyabrın 26-sında yazılıb. Ancaq prezidentin sözçüsü Natalya Timakova deyib ki, Luşkovun işdən çıxarılma fərmanının verilməsinə bu məktub təsir göstərməyib. Luşkovun belə qəti mübarizə əzmini keçmiş merin ən qatı tənqisisi olan müxalifət lideri Boris Nemtsov tamam tərsinə yozur. Ex-merin belə əl-ayağa düşməsi onu göstərir ki, Luşkov ciddi tamlarla üzləşdiyini bilir.
Единственная серьёзная претензия к Лужкову это беспросветная беспредельная коррупция в Москве.
Luşkova qarşı ən ciddi tam Moskvadakı hüdudsuz korrupsiyadır. Medvedev məcbur olub istintaqa yol açmalıdır. Əgər o bunu eləməsə, özünə ağır çəkili siyasi rəqib qazanmış olacaq. Luşkov öz ətrafına incik məmurları yığmaqla 2012-ci ilin prezident seçkilərində Medvedev-Putin tandeminə rəqib olacaq. Fərman elan olunan gün Luşkov hakim partiyadan da çıxdı, halbuki bu partiyanın yaradılmasında onun böyük rolu olub. Luşkov partiyanı ittiham eləyib ki, onu yalandan və şərdən qorumadı. Moskva rayonlarının başçılarının toplantısında isə Luşkov dedi ki, o siyasətdə qalacaq və regional liderlərin birbaşa seçkisinin bərpa edilməsinə çalışacaq. Bu seçkiləri 2004-cü ildə Putin ləğv eləyib. Luşkov işdən çıxarılan kimi hakim partiya eksmerdən məsafə saxlamağa başladı və onun əleyhinə xora qoşuldu. Rusiya parlamentinin yuxarı palatasında Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Konstantin Kasatsyov deyir.
При всём абсолютном признании его заслуг перед городом и перед страной и перед партией.
Şəhər ölkə partiya qarşısında danılmaz xidmətlərinə baxmayaraq Luşkov getdikcə özünü inandırdı ki, yeganə düzgün strategiya onun özünün strategiyasıdır. Bu da həmişə münaqişəyə aparır. Moskva sakinlərinə gəlincə, onların çoxu Luşkovun getməyinə şaddır. Tənqidçilər Luşkovu Moskvanı özünün şəxsi təsərrüfatı kimi idarə eləməkdə günahlandırırlar. Luşkov Moskvanın hesabına öz həyat yoldaşı Yelena Baturinanı milyardçı elədi. Ancaq Moskvada xidmət sahəsində çalışanlar, pensiyaçılar Luşkovdan razıdırlar. Moskva həkimləri, müəllimləri, milis işçiləri Rusiyada ən yüksək maaş alırlar. Moskvalılar onu da deyirlər ki, Luşkovun getməyi ilə vəziyyət yaxşılaşmayacaq. Onun getməyi ilə Moskvanın sərvətinin yenidən bölünməsinə yol açılır. Moskvanın illik büdcəsi 37 milyard dollardır. Putinə və Medvedevə yaxın biznes qruplarının Moskvanın tikinti sektorunda ən cəlb edici müqavilələri qazanacağı gözlənilir.
Elxan Nesibli Moskva meri Luşkovun dünən işdən qovulmasından sonra taleyindən danışdı. Avropadakı seçki qabağı iqtisadi böhranla mübarizə tədbirlərinə olan etirazlarla bağlı reportajı az sonra sizə çatdıracaq. Hələ isə yenə Luşkovun taleyinlə bağlı söhbət davam etdirir, amma Azərbaycanlı Luşkovdan, yəni başqa cür desək, Bakı merindən söhbət eləyəcək. Hacıbala Abutalıbov da uzun müddətdir ki, Bakı icra hakimi, Bakı şəhərinin icra hakimi vəzifəsini tutur, düzdür. Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycanın paytaxtında bir dəfə artıq icra hakimi dəyişdirilib. Amma indi Luşkovun bu hakimiyyətdən getməsindən sonra Azərbaycanlı icra hakimini də eyni taleyi gözləyə bilərmi? Natiq Zeynalov məsələləri araşdırıb.
Jurnalistlərin çoxu onu Bakı meri kimi təqdim eləsə də, Hacıbala Abutalıbovun mer sözündən o qədər də xoşu gəlmir.
Mənim üçün Heydər Əliyevimiz tərəfindən imzalanmış fərmanla təyin olunmuş Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı kimi işləmək daha münasibdir. Digərləri isə o mənə aid deyil.
66 yaşlı Hacıbala Abutalıbov artıq 9 ildir Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı kimi çalışır. Əslən Naxçıvanın Ordubad rayonundandır. Amma Türkmənistanda doğulub. Fizika sahəsində professor elmi dərəcəsi var. Hacıbala Abutalıbovun özünün xoşu gəlməsə də, Azərbaycanın üzv olduğu Avropa Şurası Bakının seçkili şura tərəfindən idarə olunması, yəni icra hakimiyyəti başçısının mer olması barədə tövsiyələr verib. Amma hələlik Azərbaycanda hakimiyyət buna o qədər də məhəl qoymur. Bələdiyyələrin inkişafı üzrə Alyansın koordinatoru Abil Bayramov hesab eləyir ki, burada Hacıbala Abutalıbovun Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevə xüsusi yaxınlığının siyasi hakimiyyətə hər fürsətdə sadiqlik nümayiş elətdirməsinin rolu o qədər də çox deyil.
Təkcə Bakı şəhəri ilə bağlı deyil, bütövlükdə yerli özün dairə sisteminin islahatlarının aparılmasına böyük ehtiyac var, amma nəinki islahatlar aparılmır, hələ danışılmır belə. Bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin məhdudluğu problemi var, maliyyə potensialının kifayət qədər məhdud olması problemi var.
Yerli mediada dəfələrlə Hacı Balaab Talibovun işdən çıxarılması, onun yerinə gah Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovun, gah da prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Əli Əsədovun təyin edilməsi haqqında xəbərlər yayılsa da, bunlar sonradan təsdiqlənməyib. Amma Hacı Balaab Talibov haqqında yayılan şayələr bununla da bitmir. 1990-cı ildə Sovet əsgərlərinin Bakıda dinç mitingçilərə divan tutması zamanı onu da divara söküyüb başından avtomat güllələri atmaları, buna görə ruhi əzab xəstəxanasına düşməsi, oğlanlarından biri ilə konfliktinin olması, paytaxtda tikinti işləri zamanı korrupsiyaya yol verməsi haqqında söz-söhbətlər bu 9 ildə aramsız olaraq yayılıb. Jurnalistlərin əlinə düşən nadir fürsətlərdən birində bu mövzuda suallara Hacı Balaab Talibov yalnız ona məxsus olan ibarələrlə cavab vermişdi.
Şayələri yayanlar şeytanlardır. Şeytanı isə əmin olun Hacı Balaab Talibov mələyə çevirəcək.
Hacı Balaab Talibov özünün şeytan adlandırdığı hansısa şayə yayanlar üçün yox, həm də paytaxt sakinləri üçün ziddiyyətli icra başçısıdır. Bakı sakinlərinin Hacı Balaab Talibov haqqında fikirlərini onların özlərindən eşidək.
Şəhər doğrusu gözəlləşib, ancaq ki, bu qalır orada. Taxta tıxta burada.
Dayanacaq yoxdur, bu cəmaat deyanıb. Svitaforlar işləmir şəhərdə. Bir dənə gül bayramına gəlir, valla. Yaxın düşmək olmur, söz demək olmur.
Hamısı bir de kanalizasiyasıdır. Buradan axır, Səməd Nurğun kəsindən axır. 2-3 kəsindən hamısı axırçılar bura. Hacı Balaab müəllimin işdir, kimin işdir, gəlsin öz işini görsün.
İndi nə zibil qutuları var, nə Hacı Balaab Talibov. Ancaq göydələnlər tikilir, yəni cəmaata, zibilə, bunlara əhəmiyyət verəm, bir şey yoxdur.
Bu, paytaxt sakinlərindən bir neçəsinin Hacı Balaab Talibov haqqında dedikləri idi. O, elə jurnalistlər üçün də ziddiyyətli adamdır. Bir neçə ilə əvvələ qədər Hacı Balaab Talibov Azərbaycanda jurnalistləri ən çox məhkəməyə verən dövlət məmuru kimi tanınırdı. Onun eyni zamanda ona yaxın qəzet və onların əməkdaşları ilə məhkəmə çəkişmələri də olub. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynov onun qaldırdığı iddia ilə bir müddət həbsə atılmışdı. Amma jurnalistlər arasında Hacı Balaab Talibovun media işçilərinin ev, torpaq problemlərini həll edən bir dost olduğunu deyənlər də var.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və indi də söz verdiyimiz kimi Avropadakı etirazlardan söz açacağıq. Avropada bəzi dövlətlərin hökumətləri iqtisadi böhranla mübarizə tədbirləri kimi büdcələri azaldırlar, maaşları azaltmağa qarşı məqsəd qoyublar və bir çox ölkələrdə bununla bağlı tətillər də keçirilir və tətilə qoşulmayanların aqibəti elə də yaxşı olmur. Rövşən Qəmərovun reportajı.
Bugün Brüsseldə 100 minə qədər insanın iştirakı ilə yürüş keçirilir. Yürüşü həmkarlar təşkilatları təşkil eləyib. Bu, axır illərdə Belçika paytaxtında keçirilən ən böyük etiraz aksiyasıdır. Etirazçılar ona görə Brüsseli seçiblər ki, Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarının çoxu burada yerləşir. Yürüşdə 30 ölkədən nümayəndə iştirak eləyir. Etiraz aksiyası elə bir vaxtda keçirilir ki, Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələrin çoxunda büdcə kəsrini azaltmaq üçün dövlət orqanlarında işləyənlərin maaşları azaldılır. Bundan başqa pensiyaların məbləği də aşağı salınır, səhiyyə, təhsil və başqa sosial proqramlara ayrılan pulların həcmi azaldılır. 2008-ci ilin axırında başlayan qlobal maliyyə böhranı Avropaya da ciddi təsir eləyib. Amerikada olduğu kimi Avropada da bankların məsuliyyətsiz şəkildə kreditlər payladıqları, müflisləşmək həddinə çatdıqları səbəbindən dövlət məsələyə müdaxilə eləyib. Bankların xilas olması üçün milyardlarla avro pul ayırıb. Elə buna görə də Avropa ölkələrinin bir çoxunun büdcələrində indi böyük kəsir yaranıb və həmin kəsiri aradan qaldırmaq məqsədi ilə büdcə təşkilatlarında ya ixtisarlar aparılır, ya da işçilərin maaşları aşağı salınır. Avropa Birliyi Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasının rəhbəri John Monks deyib ki, sentyabrın 29-u, yəni yürüşün keçirildiyi gün Avropa üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Monks deyir ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarının kəsilməsi Avropanın maliyyə böhranından çıxmasına kömək yox, ziyan vura bilər. O, 30-cu illərdəki qlobal maliyyə böhranını xatırladır. Deyir ki, həmin vaxtda maaşların kəsilməsi ucbatından sonradan bu, böyük depressiyaya səbəb olmuşdu. İndi Avropa Komissiyası maliyyə böhranının bir daha təkrarlanmaması üçün yeni qaydalar tətbiq eləmək istəyir. Həmin qaydalara görə, əgər Avropa Birliyinin hansısa üzvü büdcə kəsirinin böyüməsinə imkan verərsə, cəzalanacaq. Amma Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso etiraf eləyib ki, büdcə kəsrini kəskin azaltmaq cəhətləri qlobal maliyyə böhranından çıxma cəhətlərinə mane ola bilər. Biz islahatları həyata keçirməkdə qərarlıyıq. Amma bu işi məsuliyyətlə görmək lazımdır. Xüsusən çalışmalıyıq ki, bəzi islahatları mərhələli şəkildə həyata keçirək ki, iqtisadi dirçəlişə zərbə vurulmasın. İspaniyada da bugün həmkarlar təşkilatları işçiləri ümumi ölkə tətilinə çağırıblar. Amma bu çağırışa əməl etməyənlər də çoxdur. Buna görə etirazçılar bugün depoda tətilə qoşulmayan avtobus sürücülərini yumurta ateşinə tutublar. Bundan başqa etirazçılar yük maşınlarının Madriddə, Barselonada və başqa şəhərlərdə bazarlara yük boşaltmasına imkan verməyiblər. Tətil çağırışlarına görə uzaq məsafələrə işləyən qatarların sayı da azalıb. Bir çox yerlərdə zibil daşıma xidməti iflic olub. Polislə işçilər arasında ölkə boyu baş verən toqquşmalarda 11 nəfər xəsarət alıb. İmum ölkə tətilini ölkədəki işçilərin az bir hissəsi dəstəkləyir. Tətilə ona görə az adam qoşulur ki, hökumətin büdcə kəsirini azaltmaq üçün əl attığı radikal tədbirləri çox adam zəruri sayır. Bunu ölkənin böhrandan çıxması üçün qaçılmaz hesab eləyir. İspaniyada da dövlətin müflisləşmə həddinə çatdığı ilə bağlı narahatlıqlar var. Bir müddət əvvəl Yunanıstanda belə vəziyyət yarananda, Avropa Birliyi onu xilas eləmək üçün 100 milyard avrodan çox pul ayırmışdı. O zaman dövlətin maaşları kəskin azaltması planlarına görə işçilərlə polis arasında ciddi qarşıdurmalarda xeyli xəsarət alan olmuşdu. Yunanıstanda da işçilər bugün etiraz aksiyalarını davam etdirirlər. Nəqliyyat işçiləri dalbadal bir neçə tətil keçirməyə planlaşdırırlar. Həkimlər bir günlük tətil eləyəcəklər. Həmkarlar təşkilatları isə bugün Afinada etiraz yürüşü keçirirlər.
Avropanın bürüyən etirazlar və tətil dalğasından Rövşən Qəmbərov danışdı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrinin yenicə növbəti il dönümü qeyd olunub, amma bu ərəfədə Avropada daha iri 11 sentyabrın qarşısının alındığı da iddia olunub. Kəbrən dilavəri bu iddialardan.
Qərbin kəşfiyyat agentlikləri Britaniya, Fransa və Almaniyada planlaşdırılan terror hücumu planının ifşa edildiyini açıqlayıblar. Qərb mətbuatı ABŞ və Avropada adı çəkilməyən təhlükəsizlik rəsmlərinə istinadla hücumun Pakistandan gəldiyini bildiriblər. BBC qeyd edib ki, bu Əl-Qaidənin son illərdə planlaşdırdığı ən ciddi hücum planlarından biridir və Pakistanın terror qrupları tərəfindən həyata keçiriləcəkdi. Xəbəri çatdıran diktor deyib ki, hücum desant diversiya üslubunda düşünülübmüş və qərblilərin əsir götürülməsi və qətlə yetirilməsini nəzərdə tuturdu. Ancaq belə görünür, qəsdin təhlükəli olduğu düşünülməyib. Ona görə də milli təhlükəsizlik dərəcəsi artırılmayıb. Britaniyanın Sky News televiziyası da bildirib ki, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-ın kəşfiyyat orqanlarının bölüşdüyü məlumatlar hücum planının açılması və onun qarşısının alınması ilə nəticələnib. ABC News kanalı isə hücumla bağlı məlumatı alman terrorçudan alındığını, həmin şəxsin hazırda Əfqanıstanda saxlandığını açıqlayıb. ABŞ rəsmiləri də Baram hərbi bazasında saxlanılan məhbusda Almanya pasportunun olduğunu təsdiqləyib. Ancaq Britaniya, Fransa və Almaniyada milli təhlükəsizlik həyəcanının yüksəldiyi bildirilir. Britaniyanın Mi-15 təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Jonathan Evans, ABŞ-ın milli təhlükəsizlik katibi Janet Napolitano ciddi hücum riskinin qaldığını bildirib və əlavə ediblər ki, terrorçu qrupların fəallığı qərb ölkələri, o cümlədən Avropa üçün təhlükəlinin olduğuna işarədir. Parisin Eiffel qülləsinə partlayıcı qoyulması xəbəri də mümkün hücum narahatlığını artırıb. Son 2 həftədə Eiffel qülləsinə 2 dəfə partlayıcı yerləşdirilməsi barədə anonim zəng daxil olub. Onlarla adam ərazidən evakuasiya edilib. Daxili İşlər naziri Bryce Hortefeux sentyabrın 20-sində xəbərdarlıq eləyib ki, Maqribdə Əl-Qaida yaraqları tərəfindən real təhlükə ilə üzləşiblər.
Mən başqa suala cavab vermək istəmirəm, ancaq təsdiqləyirəm ki, təhlükə real idi. Bizim sayğılığımız artırılıb. Terror həyəcanı səviyyəsi qırmızıya yüksəldilib. Bu isə sonuncudan əvvəlki həyəcan səviyyəsi deməkdir.
Dünən ABŞ-ın xüsusi kəşfiyyat xidməti Avropada planlaşdırılan qəsdə şərh verməsə də bildirib ki, onlar Əl-Qaidənin ABŞ və Avropaya hücum etmək istədiyini bilirlər. The Wall Street Journal qəzetində yazıb ki, mərkəzi kəşfiyyat Pakistanı qeyri-stabil bölgələrinə hava hücumlarını artırıb. Bu isə Avropa şəhərlərinə hücumun qarşısını almaq səylərinin bir hissəsidir.
Sevin Hüseynzadə.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
14.24 verişi bugünkü kontekstdən hemen sonra efirdə olacaq. Kontekstin sonunda isə Azərbaycandakı məktəbə qədər tərbiyədən, adi dilindən isə uşaq bağçalarından danışacaq. Rəsmi tədbirlərdə məmurlar, hətta Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva da deyir ki, bu sayədə çoxlu işlər görülüb, hər şey az qala yaxşıdır. Düzdür, problemlər də olur. Amma necə olur ki, adi vətəndaşlar daha çox görülən işlərdən yox, elə problemlərdən şikayət edirlər? Səadət Akif qızının araşdırmasında.
Bugün Azərbaycanda məktəbə qədər təhsilin inkişafına dövlət tərəfindən də lazımi diqqət yetirilir. Məktəbə qədər təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş xüsusi dövlət proqramı qəbul edilmişdi. Bu sözləri Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Moskvada UNESCO-nun və Rusiyanın keçirdiyi kiçik yaşlı uşaqların tərbiyəsi və təhsili məsələlərinə həsr edilmiş millətlərin sərvətinin yaranması mövzusunda ümumdünya konfransında bildirib. Mehriban Əliyeva problemlərin dolduğuna toxunub, amma bu barədə detallı danışmayıb. Bakı Sakini Kərəm Əliyev isə əsas problemi az yaşlı uşaqların öz yaşlıları ilə bir cəmiyyətdə böyüməsinə kömək eləyən bağçaların azlığında görür. O, məktəbə hazırlaşan uşağını yaşadığı ərazidəki bağçaya qoya bilmir.
Bəzi yerdə yer yoxdur. Gəldik, burada Günəş adlı bir bağça vardı. Özbəki olan müdürü dedi ki, gedin, bizdən asılı deyil bu, gedin, sosial inkişaf idarəsi var. Ora deyin, bizim etirazımız yox. Orada bizə dedilər ki, heç kirə mümkün deyil, bağçaların çoxu doludur, burada aylarla ərizələr solusunda qalıb. Sonra mən yenə xahiş elədim, bizim mümkünsə, çünki bizim başqa çarəmiz yoxdur açıqı, biz bu uşaqlarda qala bilməz. Dedi, onda əgər sizin neft şirkətində güclü adamınız varsa, qoyub oradan zəng eləsinlər, onda düzələr.
Kərəm Əliyev neft şirkətində tanıdığı bir kimsə olmadığını, özəl bağçalara isə imkanı çatmadığını deyir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən isə Azadlıq Radiosuna dedilər ki, onların nəzdində olan bağçalarda sıxlıq hökm sürür. Əsasən neftçi uşaqlarını götürürlər. Yalnız yer qaldığı təqdirdə qeyri-neftçi uşaqlarını da qəbul edirlər. Üstəlik şirkət rəhbərliyi bağçaya uşaq düzəltmir. Amma elə Bakıda təhsil idarəsinin nəzdində olan uşaq bağçalarında da sıxlıqda. Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat katibi Zəminə Əliqızı deyir ki, onlarda olan 308 bağçanın bəzilərində məcburi köçkünlər yerləşib. Amma hətta bu bağçalar da tam istifadəyə verilsə, tələbatı ödəmək olmayacaq.
Bütün hallarda Bakıda qeydiyyətdə olan bağça yaşlı uşaqların 50%-ni təmin edə bilirik bağçadan. 50% bağça yaşlı uşaqlar istəsək də, istəməsək də bağçadan kənar qalacaqlar. Əlbəttə ki, hökumət səviyyəsində məsələ qaldırılıb, təbii bu istiqamətdə yəqin ki, ciddi işlər görüləcək.
Ancaq hökumət əlac edənə qədər Zəminə Əliqızının fikrincə, iş adamları uşaq bağçaları yaratsalar, problemin həllinə xeyli kömək etmiş olarlar. Həm də özəl uşaq bağçalarının qiymətləri rəqabət şəraitində aşağı düşər.
Bugün özəl bağçaların sayı Bakıda az olduğundan qiymətlər kəllə çarxdı. Bu da əlbəttə ki, hər ailənin imkanı daxilində deyil. Amma özəl bağçaların sayı artsa, ailə şəraitli, yəni ailə tipli müəssisələr yaradılsa, bu zaman nisbətən imkanı olanlar həmin bağçalara müraciət eləyərlər. Sosial baxımdan təminatı zəif olanlar isə dövlət bağçalarına müraciət eləyə bilərlər. Yəni, tələbat var, amma qolunu tırmalayıb iş görən yoxdur, təəssüf ki, hələ ki.
Bir çox Avropa ölkələrində də uşaq bağçasında yer tapmaq problemi var. Almaniyada yaşayan azərbaycanlı Gülnarə Rödel deyir ki, valideynləri işləyən uşaqlara güzəşlər var. Hətta valideynin müraciət etdiyi bağçada yer olmasa, onda başqasını məsləhət görürlər. Qiymətlər də fərdidir, daha doğrusu valideynin gəlirinə uyğun. Məsələn, az maaşlı valideyn 45 avro ödədiyi halda, yüksək maaşı olan valideyn üçün bu rəqəm 70 avro olur. Azərbaycanda da nisbətən ucuz uşaq bağçası yaratmaq olar. Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının icraçı direktoru Dadaş Əhmədov deyir ki, bunun üçün icmalara dəstək olmaq lazımdır. Onun fikrincə, əgər dövlətin marağı olsa, icmaların köməyi ilə yaxın illərdə bu problemi həll etmək mümkündür.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Belə, Azadlıq Radiosunun efirində bugünkü kontekst proqramı da burada başa çatır. Bugün bələdçisiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son yeniliklərdən və Azadlıq Radiosunun efirində işitə bilmədiklərinizdən azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızdan da xəbər tuta bilərsiniz. Hələlik.